Joo. Eli katsotaan tässä esteksi vähän noita käytännön järjestelyasioita tästä Eclipse-ympäristöstä, kun tässä nyt näyttää, että täällä mikroluokissa on semmoinen pieni probleema, että se niin tää kiertää. Niin, tosiaan ne asetukset tallentuu vaan tuonne C-asemalle ja on aina niinku käyttäjäkohtaisia. Eikö siis tietokonekohtaisia. Ja että miten me saataisiin sillä lailla, että kun me mennään tuolla mikroluokassa jollekin toiselle koneelle tekemään jotain demotehtäviä, niin ne pysyisi sitten samat asetukset, mitä me ollaan tuossa aluksi tehty, niin paikallaan. Ja täältä tätä varten on kirjoitettuna tämmöinen pieni ohjeistus. Voi kestää tuossa Firefoxin latautumissa vähän aikaa. Elikkä avataan tuo Eclipse aluksi ja säädetään sieltä nämä asetukset kuntoon. Niin kuin siinä ensimmäisen demo-ohjeessa oli, eli täältä kontenttipesistä vaihdetaan noi merkistöt länsimaalaiseen iso merkistöön ja tämä XML kanssa tuohon iso merkistöön. Tämäkin voisi olla se ihan oletuksena oleva UTF-8, mutta sitten saattaa olla, että jos pääteyhteyden kautta sitten käy editoimassa noita dokumentteja, niin se UTF-8 voi sitten tuottaa ongelmia. Se nyt on sitten makuasia, että minkä merkistön kanssa pelailet, mutta tämä helpottaa mun mielestä elämää ainakin tuon SSOn kanssa. Sitten workspacein tänne toi iso merkistö. Tämä on nyt se demo 1 ja Eclipse-aloitusohje ja asetusten säilyttäminen mikroluokassa. Sitten PHP tänne tuohon debug-asetukseen piti laittaa se, että missä se meidän projekti sijaitsee. Jos nyt laitan sen vaikka tuonne V-asemalle sovuhakemistoon, niin laitetaan tuohon users.ufi kautta omatunnus kautta sitten se hakemiston nimi. Ja tuonne kanssa isolatin 1 ja tuohon laittaa se users.ju.fi, se, minkä palvelimen tuohon justiin laittaa. Sitten tuonne vielä XML-files isolatin 1. OK. Ja nyt sitten, jos nyt homma pitäisi pelittää, niin suljetaan tämä. Eli ne pitäisi tallentua niiden asetusten tuonne profiiliin. Se löytyy täältä C-maiten. C document and settings. Hetkonen. Omatunnus. Local settings. Application data ja Eclipse. Ja ilmeisesti täällä on sitten noi asetustiedostot. Niin otetaan näistä kopio. Ja kopioidaan se tuonne U-asemalle. Tänne config-hakemistoon. Ja tehdään sinne Eclipse-alohakemisto. Ja sitten tulikohan mulle muuten toi. Kopioidaan noi noi kaikki, mitä tuolla oli, niin tänne. Siellä ei ole muuta. Tämä ei löydäkään noita piilotiedosta. No sitten nyt ne asetukset pitäisi olla periaatteessa tuolla, niin tehdään sillä lailla, että muokataan pikakuvaketta sillä lailla vaan, että tämä hakee ne konfiguraatiotiedostot tuolta U-asemalta. Ja sitten tämä meidän workspace-paikka, niin määrätään, että se on tuolta V-asemalta haettuna se hakemisto, mikä siellä on. Elikkä tämä, mikä täällä oletuksena oleva tämä pikakuvake, niin kopioidaan se tuonne työpöydälle. Tai voi aloittaa ihan uudenkin pikakuvakkeen ja laitetaan nyt vaikka, että Eclipse oma. Ja sitten properties. Ja täältä säädetään sitten noin, että mihinkä tähän osoittaa tämä konfiguraatio paikka. Se pitäisi olla nyt siellä U config Eclipse. Ja sitten tämä workspace-tila. Ja laitetaan se sinne V ja sov-hakemistoon, mikä mulla nyt olisi sitten, niin kuin mä tallennan noi tiedostot. Ja nyt sen pitäisi olla ok. Kaiken järjen mukaan sen pitäisi säilyttää ainakin ne asetukset, mitä mä oon tuonne laittanut referensseihin. Kotikoneella ei pitäisi olla tämän tyyppisiä probleemoja, että tämä nyt on vaan näiden verkkosysteemien kanssa. Joudutaan vähän säätämään tähän. PHP-projekti, file new PHP-projekti, ja laitetaan tuonne testi, ja tsekataan, onko tänne täällä nyt pysynyt ne asetukset. Joo, ei ole näin pysynyt. Ilmeisesti joku tiedosto vielä sieltä puuttuu, että mikä pitäisi Joo, sitä mäkin mietin, että mutta miksei se näy täällä sitten vai kun mulla on jotenkin piilossa se. Eclipse.
periaatteessa kaikki pitäisi olla tossa, mutta...
Mitäs jos nyt tehdään operaatio vielä uusiksi? Mitäkö tässä nyt on? Saattaa olla, että se ei jostain syystä tallentanutkaan niitä asetuksia, mitä mä tuossa tein niin. Näin. Ja mitäs jos... Nyt suljen tuon. Nyt se ainakin jotain tallenti sinne. Ja sitten startataanpa tuosta omasta kuvakkeesta. Nyt se on ainakin toistaiseksi säilyttänyt tämä, että sitten se nyt vielä jää arveluksi, että jos mä lokkaudun sitä ulos ja menen jollekin toiselle koneelle, niin pelittääkö se sitten. Mutta toivomme suuresti, että sen pitäisi toimia näin. Tässä varmaan kannattaa tehdä esteksi se operaatio, että kopioi ne config-tiedostot ja luo tuon pikakuvakkeen ja sen jälkeen säätää noi kuntoon ja tallentaa ja sitten sen pitäisi pysyä tuota. Niin, aivan. Niin. Sitä ajattelinkin tässä justiin, että se varmaan menee helpoiten silleen päin. Eli ne, että nämä ohjeet on varmaan tehty sitä varten, että jos niitä on jo kerran säädellyt ja sitten yrittää kopioida niitä vanhoja paikalleen. Mutta esteksi säätää, että missä se on ja sen jälkeen säätää noin kohdalleen ja sitten sen pitäisi tallentaa ne oikeaan paikkaan. No joo, se siitä säädöstä. Sitten toinen säätöasia on sitten se, että mitenkä kotikoneilla. Nyt tässä tuli muutama semmoinen ongelma tuossa viikkotehtävien tekemisessä. Oli se, että jotkut yritti tätä PHP-sivuja katsoa omalla koneellaan ja sitten siellä ei homma toiminutkaan. Ja mikä siinä on probleemana, niin on se, että jos omalla selaimella alkaa vaan tutkimaan näitä PHP-sivuja, niin luonnollisestikaan niistä ei näy muuta kuin vaan se XHTML-koodi ja sitten PHP-jutut ihan semmoisenaan, koska oma konehan ei suoraan prosessoi näitä PHP-käskyjä. Eli mitä tämä PHP vaatii, niin se vaatii semmoisen PHP-tulkin, joka käsittelee nämä PHP-komennot sieltä, että se saa sitä XHTML aikaiseksi. Ja käytännössä sitten, kun me ollaan tässä www-ympäristössä ja lähetellään lomakkeella tietoa ja näin poispäin, niin tarvitaan joku www-palvelin, jonka on integroitu sitten tämmöinen PHP-tulkki. Käytännössä se tarkoittaa Apacea, johon on asennettuna tämmöinen PHP-moduuli. Eli nyt kun kotikoneella aikoo tehdä sitä sovelluskehitystä, niin käytännössä sitten pitää siirtää nämä omat tiedostot sinne users.u.fihin sillä SSO-ohjelmalla ja testata sitä kautta. Ja yksittäistä sivua pystyy tuolla debuggerilla katsomaan läpi, että mitä se tuottaa. Mutta sitten sitä, että mitenkä sitten siinä web-selaimessa se näkyy, niin aina yksittäinen sivu pitää siirtää palvelimelle ja sitten kokeilla sieltä kautta sitä. Jotain ihan tämmöistä, jos haluaa testata sitä, niin mitä tämä nyt tarkoittaa, niin otetaanpas vaikka SSH. Mennään tuohon HTML-hakemistoon ja otetaan tuohon se SSH-hakemisto täältä. Mennään testitaatushakemistoon ja tehdään tänne uusi PHP-tiedosto. Vaikka nyt joku semmonen. Tulostetaan nyt vaikka Forsylin mukassa jotain. Elementti vielä ja sitten vaikka tulostetaan nyt noita numeroita tuossa. Niin nyt se PHP-tulkkaus on tarkoittaa sitä, että jos komentoriviltä kokeillaan tätä, niin mulla on täällä ohjelma PHP, joka osaa tulkita näitä tämmöisiä PHP-tiedostoja. Sitten mä annan sille tiedoston nimen ja okei. Jaha. Siellä on jotain moduuleja puuttuu, mutta se olennainen juttu tulisi tossa, että se tulostaa sen, mitä siellä meillä XHTML-koodissa on ja käsittelee ne for-lauseet sieltä läpitte ja tekee mitä tekee siinä. Sittenhän meillä saattaa tulla kaikkia lomakeparametreja ja tämmöisiä, ja siihen me tarvitaan se www-palveli, josta me sitten saadaan ne tiedot, että mitä käyttäjä on lähettänyt meille niissä niin kuin lomaketietoja. Ja sitten se Apache palvelin suoraan käynnistää sitten tämmöisen PHP-tulkkauksen, joka on integroituna siihen moduuliin. Se esteks prosessoi läpi sen PHP-sivun, ihan näin niin läpitte. Sieltä se saa jonkun XHTML-koodin ja sitten se lisää siihen tarvittavia otsikkotietoja ja lähettää sen käyttäjälle, joka sitten voi testata sitä täältä suoraan täältä www-selaimesta. Sieltä tulee vaan sitten toi sama juttu, mikä tuossa kommenttiriviläkin oli nyt. Mutta sitten jos mä tosiaan tarkastelen sitä täältä, otan täältä V-aseman. Testi 2 ja sitten toi index.php tuosta. Niin nyt tää ei näytä mitään tässä. Ja täällä koodissa vaan lukee tommonen palane, koska tämä selaaja ei osaa suoraan prosessoida noita PHP-sivuja. No, mitä sitten tähän tarvitaan vielä tähän kehittämiseen kotikoneella, niin tuo Eclipse PDT-kehitysympäristö, niin käykää lataamassa se. Jos ei ole vielä Eclipseä omalle koneelle asennettuna, niin voi ottaa tämmöisen all-in-one-version, missä on se Eclipse-ympäristö, sitten on tämä PDT
joka on niin tämä, mikä tekee nämä perspektiivit ja sitten nämä koodin täydennysjutut ja tämmöiset. Ja sitten sen lisäksi on vielä tämmöinen erilleen pari valikkaa, sen debugger, mikä hoitaa sitten sen debukkauksen. Me voidaan sivua mennä yksi kerrallaan. Jos on taas itsellä jo asennettuna Eclipse, niin sitten täältä Zendin sivulta saa sitten noin erillisetkin palikat siihen Eclipseen. Ja tuossa on nyt semmoiset ohjeet, että mitenkä se homman pitäisi toimia. Eli tuolla Eclipsessä on semmoinen päivityssysteemi, että sen voi vaan suoraan näitä tämmöisiä laajennuksia käydä hakemassa sinne. Ja homman pitäisi olla sillä selvä. Ja sitten tosiaan nämä käyttöönotto-ohjeet, miten tässä on käyty, niin sama pätee sinnekin sitten, että ne kannattaa tehdä tuossa aluksi. Ja sitten tosiaan, jos haluaa testata siellä www-palvelimella, niin siirtää sinne users.ju.fi, eli ottaa SSOlla tuohon jalava.cc.ju.fi ja sen HTML-hakemistoon siirtää ne tiedostot. No sitten kotikoneeseen pystyy periaatteessa asentamaan www-palvelimme, jolla voisi testata suoraan niin kuin localhost-palvelimella sitä niitä sivuja. Että asentaa tämmöisen XAMPP-paketin ja sitten sen jälkeen se www-palvelin pyörii siinä omalla koneella ja sitten voi testata niitä sivuja, että miltä ne näyttää niin kuin suoraan tässä Eclipsessä. Mut sitten, miksi tätä nyt ei ole puhuttu tästä enempää, niin on sen takia, että se ei ole yliopistoverkossa sallittua perustaa näitä www-palveluja. Ja se on aina riski, jos joku pykää tuonne jonkun www-palvelimen ja sitten se ei osaakaan konfiguroida sitä oikein, niin sittenhän se tarkoittaa, että joku voi sitten murtautua sinne koneelle. Eli mitä tässä pitäisi sitten tehdä niin pitäisi estää tavallaan kaikki semmoinen ulkopuolinen liikenne omalle koneelle, niin että voi testata vaan sillä paikallisella koneella, että miltä ne PHP-sivut näyttää. Mutta se vaatii jonkun verran sitä säätöä ja konfigurointia, niin ei olla nyt sitten otettu sitä tähän sen tarkemmin. Mutta jos ette ole yliopistoverkossa ja haluatte säätää, niin tuommoisen XAMPin voi käydä asentamassa. Mutta helpointa on kun siirtää vaan sinne users.ufille ja kattelee sieltä päin ja pukkaa sivuja yksi kerrallaan. Okei, no tästä tulikin jonkun verran tässä puhetta, että mikä tässä lomakkeen käsittelyssä on ideana. Eli yksinkertaisuudessa on tämä, että selaohjelma pyytää HTTP-protokollan avulla, että okei, mä haluan jonkun lomakesivun. Sitten se palvelin palauttaa se XHTML-nä ihan normaalisti, ja selain näyttää sen sitten semmoisena kivana lomakkeena. Ja käyttäjä täyttää sen lomakkeen ja lähettää taas pyynnön sille www-palvelimelle ja siinä mukana ne tiedot. Ja nyt sitten lomakkeella on sitten joku tämmöinen käsittelijä, esimerkiksi PHP-sivu, joka sitten osaa tulkita näitä tietoja, että mitä on sille lähetetty sille ohjelmalle. Ja kun se on käsitellyt tämän tiedon, niin sitten se palauttaa jonkun vasteen sieltä, että okei, tiedot lisätty onnistuneesti, tai sitten se palauttaa takaisin sinne lomakkeelle ja sanoo, että tässä kohdassa oli virheitä, täytätkö tai korjaatko näitä juttuja vielä uudestaan, tai sitten se voi olla vaikka joku hakutulos Googlessa tai näin poispäin. Ja mitä siellä tapahtuu niin kuin pinnan alla, niin lomaketiedot tulee niin kuin get- tai post-metodilla, eli tämä get-hän oli se, että se tulee nämä tiedot siellä urlin perässä, tulee vaan kysymysmerkki, sitten joku name on yhtä kuin value, ja sitten taas add-merkki, ja lisää muuta tietoa. Sitten post
ihan samaan tapaan, mutta ne ei ole tuossa osoitteessa, vaan ne on siellä niin kuin HTTP-otsikkotiedoissa. Ja sitten kumpaa metodia pitäisi käyttää, gettiä vai postia lomakkeilla? Niin get-metodia siinä tapauksessa, että se pyyntö on tavallaan, se ei muuta niin kuin tilaa siellä palvelimella tai tietokannassa tai muussa tämmöisessä. Semmoinen, mistä voidaan tehdä tämmöinen bookmarkki tai kirjanmerkki tai lähettää kaverille linkki siihen osoitteeseen. Esimerkiksi joku Google-haku, jossa lukee, että parametrin, että Q on yhtä kuin ja sitten se hakutermi. Niin sitten sä voit sen tietyn Google-hakusivun bookmarkata ja tulla sille sivulle uudestaan. Mutta sitten jos on joku tämmöinen lomake, millä tehdään jotakin lisäyksiä, poistoja, päivityksiä, tai lähdetään muuten vaan paljon dataa sinne www-palvelimelle, niin sille pitäisi valita metodi post. No sitten tämä ohjelma tosiaan käsitellään yleensä jonkinlaisella tulkilla. Näissä skriptikielissä on joku PHP tai Perl-tulkki tai Python-tulkki tai tämmöinen. Sitten näissähän sitten esimerkiksi C-risuaita ja näissä net- ja java-ympäristöissähän se on joku tämmöinen välikieli, joku servletti tai tämmöinen, joka hoitaa sen homman sitten. Sielläkin on jonkinlainen bittikoodin tulkki sitten. No mistä sitten tämä ohjelma saa ne tiedot? Niin ne tulee sille palvelimelle ja palvelin tarjoaa sitten jonkun rajapinnan kautta niitä sille tietylle ohjelmalle. No, tyypillisesti tämmöisissä vanhoissa ohjelmissa niin on käytetty tämmöisiä CGI-muuttujia, mikä on tämmöinen speksi, miten palvelija ohjelma voi sitten kommunikoida keskenään. Ne on määritelty, että okei, no tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja se tarjoaa. Se tarjoaa joko niin kuin kommentoriviparametreina tai sitten ympäristömuuttujina. Ja tämmöiset CGI-ohjelmat on yleensä ollut vaan palvelimella ihan suoritettavia ohjelmia. Eli kun tehdään joku pyyntö, niin okei, se palvelin käynnistää sen jonkun ohjelman sieltä, vaikka jollain Perl-tulkilla. Ja sitten se asettaa joku tietyt ympäristömuuttujat ja tämä CGI-ohjelma voi sitten hyödyntää niitä ympäristömuuttujia. Ja sitten se, mikä se HTTP-pyyntö on, niin se välitetään myös sille ohjelmalle, niin siitä sitten pystyy päättelemään, että mitä sen pitäisi oikein tehdä. Mut nykyään usein tämä skriptitulkki on integroitu tuohon palveliohjelmistoon nopeussyistä. Ja sitten yksi huomattava juttu on tässä, että tämä HTTP-pyynnöt on aina tilattomia. Eli me ei oikeastaan tiedä yhtään mitään siitä, että kun se esteksi pyytää sitä lomaketta, sitten se tekee uuden pyynnön, niin me ei tiedä siitä, että okei, no oliko se, mitä siinä edellisessä pyynnössä tapahtui, vaan se palvelin vaan tyhmänä käsittelee sitä tietoa, mikä sille lähetetään ja lähettää takaisin. Ja siinä välissä voi olla vaikka kuinka paljon aikaa. Näin niin kuin oletuksena. Että esimerkiksi se ei näin perus HTTP:llä niin kuin nopeasti onnistu se, että tietäisi, että kuka käyttäjä on sitä lomaketta täyttämässä ja pystyisi kustomoimaan sitä, vaan sitten tähän tarvitaan sitten semmoisia kikkoja kuin evästeet ja sessiot, mitkä tulee tuollaisesti myöhemmin. Ja me pystytään sitten tallentamaan tietoa siitä yhden käyttäjän toimista siellä sivustolla. Tässä sitten ihan nopeasti vielä, että mitä se HTTP on. Niin tästä on tullut tuolla www-sovelluksikurssillakin, mutta että tämä on tämmöinen protokolla, millä se www-palveli ja selain keskustelee. Ja yksi tämmöinen hyödyllinen laajennus tämä HTTP-liikenteen tutkimiseen on tämmöinen Tampere-data-laajennus. Eli se voi käydä asentamassa Firefoxiin ja täällä on tämmöinen Tampere-data. Nyt jos mä teen jonkun pyynnön täältä, vaikka tuonne pääsivulle, niin se kertoo täällä, että mitä tämä selaaja on pyytänyt, minkälaisilla otsikkotiedoilla ja mitä se on vastannut se palvelin. Eli tämä oleellisesti on vaan, tässä tämä vielä vähän niin näyttää hienommassa muodossa tämän, mutta se mikä se varsinainen data on, niin se on vaan tekstitiedosto, jossa on aina rivi, kaksoispiste ja sitten joku tämmöinen teksti, mikä arvo sillä on. Ja näitä voi olla useampia näitä rivejä. Ja sitten se varsinainen data, mikä lähetetään täältä, niin siinä tulee kaksi enteriä ja sitten se varsinainen data. Tietysti kun pyynnöstä on kyse, niin täällä ei tarvita mitään muuta kuin näitä otsikkotietoja, vaan että pyydetään jotain tiettyä sivua. Täältä voi tutkia tätä. Eli esimerkiksi tämmöinen voisi olla se HTTP-pyyntö. Eli mä pyydän jotain sivua, vaikka sovellukset kautta testi HTML, ja tämän pyynnön se välittää, se ottaa niin kuin TCP-IP-yhteyden apro.mic.ju.fi-palvelimeen, ja sieltä se pyytää sitten tommosen. Ja sitten se kertoo näitä parametreja, että, tai otsikkotietoja, että minkä tyyppistä dokumenttia se sieltä oikeastaan haluaa. Ja tässä on sitten selitettynä noita erityyppisiä otsikkotietoja, mitä niillä tarkoitetaan. No sitten se palvelin vastaa. Se kertoo samalla tapaa, se kertoo sen, että mitenkä se ylipäätään se pyyntö meni. Sitten se kertoo näitä tämmöisiä otsikkotietoja, mistä on kyse, mikä on palvelin ja voidaanko pyytää osissa vaikka tuota dokumenttia ja mikä on sen dokumentin päiväys ja mikä on dokumentin tämä nimetyyppi ja mikä on sen merkistö ja näin poispäin. Sitten tulee pari enteriä ja sitten tulee se varsinainen data. Eli tuommoista tekstiä liikkuu siellä verkossa. Tässä on selitettynä noita juttuja, mutta niitä nyt voi tutkia sitten vaikka tuo Tampere-datalla tai WebSnifferillä. Ja jos kyse on jostain lomakkeesta, niin sitten siellä voi siirtyä vielä sitä vaikka sitä postitietoakin. Oliko meillä joku hyvä lomake? Tuota katsotaas. Viikkotehtävä 1. Ja tässä tuonne vaikka jotakin. Kytketäänpä vielä tuosta Start Tampere päälle, niin kun mä lähetän tuon lomakkeen, niin täällä se näyttää vielä sitten, että kun mä teen jonkun pyynnön, niin sitten näitä pystyy vielä tässä Tampere-datassa modifioimaan näitä otsikkotietoja. Ja täällä on ne pyynnön otsikkotiedot ja sitten se on lähettänyt vielä näitä postparametreja. Ja sitten se saa sieltä jonkun vastauksen, missä täällä on nämä otsikkotiedot, mitä se pyytää ja sitten se data, mitä näkyy, niin sen voi tästä selaimesta katsoa. Eli sieltä nyt on tullut vaan ihan pelkkää tekstiä tässä tapauksessa. Tuolla se näyttääkin tyypiksi, että text kautta plain. Sen sijaan, että nyt olisi text kautta HTML. Sitten niitä erilaisia tämmöisiä, millä tapaa se voi vastata, niin on aika aikamoinen liuta, ja tuossa nyt on semmoiset tyypillisemmät, niillä on tämmöiset tietyt koodit, että mitä vastaa, että jos ok, niin 200, ja sitten mitä voi tulla, niin ei löydy esimerkiksi, niin 404 vastaus, ja internal server error 500 tarkoittaa sitä, että siellä on joku skriptissä esimerkiksi vikana. Sitten jos on joku edelleen ohjaus, niin sen pitäisi vastata jollain tämmöisillä koodeilla. No, mitenkä sitten me pystytään tämmöisiä lomakkeita käsittelemään PHP-sivujen avulla? Niin, no esteenä näitä otsikkotietoja. Otetaanpas tänne vaikka uusi PHP-sivu. Niin, nyt tästä $-server-taulukko, mikä on tämmöinen esimääritelty muuttuja, niin voidaan pyytää näitä erilaisia HTTP-otsikkotietoja. Että $-server, ja sitten tuonne sisälle laitetaan avaimeksi se HTTP-alaviiva, ja sitten se joku otsikkotiedon nimi. Jos nyt mä esimerkiksi täältä lähetän tuommoisen accept-stringin, niin katsotaanpas, mitä se voisi tuottaa. Eikä otetaan nyt vaan print server ja HTTP accept. Olisi kiva, että tässä ympärillä olisi vähän vaikka niitä, jos HTML palautetaan, niin tietysti kaikki varsinaiset XHTML ja muut määreet tuolla pitäisi olla. Mutta nyt jos mä testaan niin se palauttaa tuon HTTP-otsikkotiedon, minkä tämä selai on lähettänyt sille. Ja tästä nyt voitaisiin esimerkiksi päätellä sitten se, että täällä se tykkäisi ton tyyppisestä dokumenttityypistä ensisijaisesti ja sitten vasta tosta ja näin poispäin. Eli me voitaisiin sitten kustomoida tämän toimintaa tuon selaimen lähettämien otsikkotietojen perusteella. Mutta kuten te huomasitte, niin esimerkiksi justiin tämmöisellä Tamper-data-ohjelmalla niin pystytään muokkaamaan noita otsikkotietoja ihan miksi vaan. Niin, että niihin ei voi sillä lailla luottaa, että ne olisi joku niin kuin ehdoton totuus. Mutta tietysti, jos oletetaan, että semmoista normaalia toimintaa, mitä selaimella pitäisi olla, niin niiden pitäisi lähettää nämä tämmöiset järkevät otsikkotiedot. No sitten, mitenkä tämä PHP sitten lähettää noita otsikkotietoja tuonne selaimelle. Nythän, kun me kirjoitetaan täällä PHP-sivua, niin hän vaan laittaa niitä XHTML-merkintöjä tänne ja sitten ehkä jotain PHP-koodia väliin. Mutta sitten kuitenkin, kun me pyydetään sitä www-sivua, niin sieltä tulee jotain vasteita. Täällä tämä kertoo, että okei, status ok ja näin poispäin. Ja tuonne on tullut vielä tuommoinen X-Powered by otsikkotietokin ja tyyppi toi, että tekstit kautta HTML ja näin poispäin. Niin PHP tekee automaattisesti nämä. Eli esimerkiksi Perliin verrattuna, niin Perlissä joutuu itse määräämään nämä otsikkotiedot, että sieltä ylipäätään tulee jotain järkevän tyyppistä dokumenttia sille selaimelle. Mutta että meidän ei tarvitse huolehtia sitten näistä. se yrittää sitten tulkita sen perusteella, että jos on HTML, niin sieltä pitäisi tulla text.html. Ja jos meillä ei tässä... Katsotaanpas, mitä se tarjoaisi nyt. Tuleeko sieltä vieläkin HTML? Ilmeisesti. Joka tapauksessa se tarjoaa text.html-formaatissa sitä. Se lienee määriteltynä tuonne Apache-asetuksiin, että kaikki PHP-sivut tarjotaan text.html-tyyppisenä. No, jos kuitenkin haluaa muutella näitä otsikkotietoja, niin se onnistuu tämmöisellä header-funktiolla. Elikkä mä voin laittaa tänne PHP-sivun alkuun header ja sitten joku tämmönen HTTP-otsikkotieto, mikä siellä on kaksoispiste väli ja sitten se arvo, mikä sillä otsikkotiedolla on. Esimerkiksi nyt, jos halutaan tehdä tämmönen HTTP-edelleenohjaus johonkin toiseen osoitteeseen, niin se onnistuu tämmöisellä location HTTP-otsikkotiedolla. Mä laitan tuon header tuohon noin ja tallennan, ja nyt jos mä kokeilen sitä täällä selaimessa, niin se vie mut sinne www-julkaisemisen sivuille. Tästä header-funktiosta on huomattavaa se, että nyt kaikki tämmöinen, mitä halutaan tuonne otsikkotietoihin laitettavan, niin se täytyy tulla tässä ihan PHP-sivun alussa. Tämä johtuu aivan siitä, että se HTTP-protokollan rakennehan muodostuu sillä tavalla, että siellä alussa on niitä otsikkotietoja ja sitten vasta tulee sitä varsinaista XHTML-dataa. Niin jos me käytetään tätä header-funktiota, niin sen on oltava täällä ihan alussa. Nyt ihan heti me ei näitä vielä tarvita, mutta sitten tuolla myöhemmässä vaiheessa näille tulee paljonkin käyttöä. Sitten jos haluaa tietää, että mitä kaikki tämmöisiä otsikkotietoja on, niin tuolta spekseistä voi käydä lukemassa niitä. No sitten, mistä me saadaan sitten tietää näitä tämmöisiä erilaisia palvelimen toimintaan liittyviä juttuja ja sitä, että minkälaisia tietoja se on lähettänyt sillä lomakkeella. Niin edelleen tämä $-server, niin täältä löytyy erilaisia tämmöisiä parametreja, millä voidaan sitten pyytää esimerkiksi nyt se koko query string, eli että mitä me ollaan pyydetty. Ja sitten näitä esimerkiksi HTTP-otsikkotietoja ja näin poispäin. Eli täältä löytyy paljon tämmöistä tietoa, minkä perusteella me voidaan sitten toimia. Nyt yksi esimerkiksi tämmöinen hyödyllinen on tämä, että jos me halutaan tietää, että mikä tämä skriptiosoite on, niin tämä kertoo tuo server ja sieltä avaimena tuo php-self, niin se kertoo, että okei, tuommoisessa osoitteessa on tämä meidän php-tiedosto. Ja tätä voidaan hyödyntää sitten esimerkiksi lomakkeilla, että jos halutaan viitata itteen, niin tuolla se onnistuu helposti. Sitten, mistä nämä lomaketiedot saadaan? Niin nythän se query string kertoo varsinaisesti sen, että mitä kaikkea semmoista niin kuin me ollaan lähetettynä sinne. Että jos meillä on siellä joku kysymysmerkki A on yhtä kuin B ja sitten joku D on yhtä kuin C ja näin poispäin, niin sieltä pystyisi periaatteessa parsimaan sen. Eli jos nyt ajattelee vaikka, laitetaanpas serveri query string.
niin tämä palauttaa tuon mitä pyyntöjä on tullut. Mutta nythän tämä on vähän ikävää, kun meidän pitäisi itse tuosta niin kun käsitellä toi tieto, että mitä tuonne tulee. Niin sitä varten tämä PHP tarjoaa tämmöisen kivat taulukot, missä ne on suoraan parsittuna nämä tiedot. Ja sen saa tämmöisestä kuin $request. Ja sitten me voidaan pyytää täältä jotain tiettyä parametria, vaikka A. Ja nyt se vastaa sitten sillä arvolla, mikä on tuonne lähetetty. Ja sittenhän on olemassa nämä $get ja $post. Ja ne vastaa sitten niitä eri metodeja, että jos nyt mä oon täällä get-metodilla lähettänyt tuommoiset tiedot, niin ne löytyy sieltä $getistä, mutta ei sieltä $postista. Ja tämä request sisältää molemmat. Eli elämän helpottamiseksi voidaan nyt käyttää tätä requestia toistaiseksi, jos ei ole mitään erityistä syytä käyttää näitä postia ja gettiä. Tästä on se etu, että kun me tehdään se lomake, ja sitten jos me halutaan vaihtaa sitä metodia välillä getin ja postin välillä, niin sitten meillä ei tarvitse mennä koodista muuttamaan kuitenkaan niitä kaikkia taulukoita. Käytetään tuota requestia. Sitten yksi tämmöinen, mikä helpottaa meidän elämää, niin jos meillä on jotakin tämmöisiä parametreja, mitä tulee jostain lomakkeelta, niin niitähän me ei pystytä debukkaamaan oikein tällä PDT-ympäristössä, vaan sitten meidän pitää välillä vähän tulostella tuonne sivulle, että mitä kaikkea sinne nyt on tullut sieltä lomakkeelta niitä tietoja. Ja se onnistuu printr-funktiolla. Jos mä nyt ylipäätään haluan vaikka tulostaa, että mitä kaikkea sinne request-taulukkoon on tullut, niin printr ja request. Ja nyt se tulostaa niin koko taulukon tuohon. Ja se näyttää vaan tossa, että okei, no se $request on semmonen taulukko, missä on tämmönen avain A, joka viittaa B:hen. Eli jos me pyydetään A:ta, niin saadaan B. Ja sitten, jos on tommonen parametri avaimena, niin sieltä saadaan sitten se value, tommonen. Eli sitä voi hyödyntää. Ja sitten toinen vaihtoehto on tämmöinen vardump, joka tulostaa ihan kaiken, mitä tavaraa vaan siellä on. Eli se kertoo sitten tuon tyypinkin ja mitä tyyppiä siellä on tiedot. Eli siinä on kahden kokoinen array ja siellä on stringiä sisällä ja näin poispäin. Ja nyt sitten kun lomakkeella pyytää noita tietoja, niin yksi tämmöinen erikoisuus on tässä vielä näissä PHP-jutuissa. Eli jos meillä on joku lomake, josta pyydetään vaikka checkboxilla valittamaan jotain juttuja, ja meillä on siellä laitettu, että name on yhtä kuin valinta, ja sitten jos tulee vaan, ja molemmilla olisi vaan toi valinta nameinä, niin se ottaa vaan sen viimeisen, jonka se näyttää sitten tuolla request-taulukossa. Ja jos halutaan nämä kaikki vaihtoehdot näkyviin siellä request-muuttujassa, niin meidän pitää tämmöisessä monivalintaisessa vaihtoehdossa laittaa tuommoista hakasulkeet tuonne name-ominaisuuteen. Ja sen jälkeen se palautuu siinä requestissa niin kuin taulukkona, josta me voidaan sitten pyytää niitä useita vaihtoehtoja. Tämä on vähän ikävää tässä, että meidän pitää aina muistaa toi. Jos halutaan useita vaihtoehtoja. Tietysti me voitaisiin laittaa eri nimet tänne näille checkboxeille. Mutta jos me halutaan samassa syssyssä, niin silloin niistä pitää muistaa taulukko.
sama select-elementissä, jos siinä voidaan valita useita vaihtoehtoja, niin sen name-ominaisuuteen noin hakasulket mukaan. No, otetaan, aloitellaan vähän tässä esimerkkiä, että miten se lomakkeen käsittely nyt sitten tapahtuu. Tässä tuolta, te olette tehneetkin jo vaikka kuinka paljon lomakkeita, niin olen tehnyt tuonne valmiiksi vähän lomaketta. Kopioidaanpas tuosta tonne. Ja sitten täällähän tämä XML-deklaraatio, kun se kuvittelee, että tässä on joku PHP-prosessoitava juttu, niin tämä ensimmäinen juttu pitää echo-funktiolla tulostaa vaan. Ja sitten kun halutaan tulostaa merkkijono, niin näitähän on kahdenlaista tapaa, että miten me voidaan tulostaa merkkijono. Jos laitetaan tuommoiset yksinkertaiset hipsukat tuonne ympärille, niin se tulostaa ihan raakana sen, että mitä siellä on tekstiä sisällä. Ei käsittele mitenkään erityisesti sitä. Mutta sitten, jos me laitetaan tämmöiset hipsukat, niin tällöin se tarkoittaa sitä, että tuolla sisällä olevat tuommoiset erikoismerkit, niin ne pitää tavallaan escapeata, eli jos mulla on tuolla vaikka tuommoinen toinen lainausmerkki, niin kenoviivalla saa hoidettua sen. Mutta että jos on pelkkää merkki, jona on tarkoitus tulostaa, niin silloin riittää nämä yksinkertaiset lipsukat. Ja sitten tässä on tietysti etu tässä on se, että jos mulla on näin ja sitten mä haluan täällä välissä tulostaa jonkun muuttuja-arvon, niin tämä mahdollistaa sen, että mä voin kirjoittaa tänne vaikka että joku muuttuja. Ja se tohon paikkaan törkkää sitten suoraan sen muuttuja-arvon. Mutta sitten jos mulla on yksinkertaiset hipsukat, niin se tulostaa vaan ihan tekstinä sen jutun, mitä siellä on. Eli laitetaan näin. Oliko tässä Sitten katsotaan, että miten se lomake toimii. Tämäkö oli epävalidia vielä jotenkin? Input pitäisi olla jonkun sisällä, eli okei. Puuttuu ilmeisesti siellä sitten joku. Tämä ei suoraan saisi olla tuossa podin sisällä. Ja täältä puuttuu ilmeisesti nyt se form-elementin loppukin vielä. Tuossa alkaa formi ja enemmän löydy. Laitan tuonne vielä kautta porra. Nyt pitäisi olla kunnossa. Okei, se on XHTML-strikti. Eli tässä olisi tämmöinen terveyskysely. Sitten multa puuttuu vielä se CSS-tiedosto, mitä mä oon tässä käyttänyt. Katsotaan se. Lomake.css. Tässä nyt ei mitään kovin erikoisia. Tallennetaan se sinne V-asemalle. Testihakemistoon. Se näyttää vähän mukavammalta. Eli meillä olisi joku tämmöinen lomake ja sitten haluttaisiin lähettää sen tiedot. Ja nyt siellä action-attribuutissa ei vielä ollut mitään järkevää, mutta jos me haluttaisiin nyt sillä lailla, että tämä sama
PHP-tiedosto käsittelisi myös tuon lomakkeelta lähetetyt tiedot, niin tänne action-attribuuttiin voidaan laittaa nyt se. Server muuttuu ja se tieto PHP-self. Tallentaa. Nyt jos mä katson sitä selaimessa, niin tänne tuohon kohtaan tulee se puoliabsoluuttinen viite siihen ohjelmaan. Eli kun mä painan sitä lähetä ohjelmaan, niin se menee tuohon samaan PHP-sivuun. No, sitten jos mä haluaisin nyt tulostaa jotakin lomaketietoja, että mitä tänne tulee, niin sehän nyt tapahtuisi yksinkertaisesti sillä lailla, että jos vaikka tehdään nyt yksi p-elementti tuonne väliin, ja sitten tällä php-komennolla aloitetaan toi, ja sitten echo tai print, sillä voidaan tulostaa sitten. Ja nythän ne lomakkeella lähetetyt tiedot löytyy requestista, ja sitten tähän laitetaan vaan sitten se tietyn lomakkeen name-ominaisuus, eli jos mulla on vaikka etunimi tossa, ja siellä name-etunimi, niin okei, no tonne sitten etunimi. Nyt katon sitä, niin nyt luonnollisesti siihen nyt ei tule yhtään mitään koska sieltä requestista ei ole saatu mitään tietoa. Eli tulee turhaan tuommoinen yksi p-elementti kuitenkin. Mutta sitten kun mä lähetän tästä nyt jotain tietoa, niin tonne tulostuu sitten se, mitä me ollaan saatu sieltä request-muuttiosta. No sitten tässä täytyy olla varovainen tässä, että kun me saadaan lomakkeelta jotain tietoja, niin mitä me tehdään sillä tiedolla? Jos mä nyt sen vaan tulostan tuohon ja käyttäjä laittaakin etunimeksi vaikka input-type text size 2 value hehe. Sitten mä lähetän ne tiedon. Siellä tuleekin tommonen boksi tuonne sivulle. Elikkä pitää olla varovainen tämän suhteen, että tuonne ei tule sitten mitään HTML sotkuja tulostettua. No mitenkäs me nyt sitten pystyttäisiin pääsemään eroon tuosta noin, niin ongelmahan on siinä, että tähänhän se tulostaa nyt sitten vaan ihan semmosenaan sen HTML-elementin, minkä mä oon tuolta lähettänyt. Elikkä ne et-merkit, mitä sieltä tulee, eikö siis nämä väkäset, pienempi ja suurempi kuin merkki, niin ne pitäisi sitten koodata niillä entiteeteillä. Mutta täällähän on tämmöinen kiva funktio kuin HTML-entities, jolla saadaan joku tämmöinen stringin, nämä tämmöiset HTML-elementit menemään pois. Eli nyt jos mä lähetän tämmöistä tietoa nyt täältä, niin nyt se tulostaa sen vaan ihan tommosenaan. Ja tänne lähdekoodiin on tullut sitten järkevästi nämä koodattuna. Hyvä käsit. No, mitä sitten, kun mä nyt en halua sitä tulostusta, mä oon käsitellyt sen lomakkeen, niin tähän samaan syssyyn. Vaan mä haluaisin sen ihan omalle sivulleen, tai niin, ettei tuossa ole turhaa lomaketta näkyvissä. Niin se onnistuu sitten sillä tavalla, että mä tutkin sitä lähetän-napin toimintaa. Kun mä lähetän täältä tiedon, niin täältähän tulee myös sitten tästä lähetän-napista informaatio, että sitä on painettu, että lähetä on yhtä kuin lähetä. Tai tämä value, mikä tässä on. Ja mä voin sen perusteella sitten tarkistaa, että mitä mä teen sitten. Ja tehdään tällä tavalla, että laitan tuohon PHP-täkin ja kysyn sitten tässä, että
jos nyt tämä lomake on lähetettynä, niin täällä oli siellä tämä request-muuttujassa se lähetä-tieto. Ja nyt mä haluaisin ylipäätään tietää, että onko siellä niin kuin niissä lähetyissä lomaketiedoissa tommonen tieto, että lähetä on yhtä kuin jotakin. Ei ole väliä, mitä sieltä on tullut. Niin sen voi testata tämmöisellä funktiolla kuin isset. Että onko ylipäätään tämä muuttuja olemassa. Ja nyt sitten, jos haluaa kääntää tämän operaation ympäri, eli että tässä nyt kysytään, että onko sitä lähetetty, tai että onko siellä semmoinen muuttuja request lähetä. Ja jos haluaa sen kääntää, että ei ole vielä lähetetty, niin sitten toi tuommoinen huutomerkki, eli not-operaattori. Ja nyt mä voin tehdä sillä lailla, että mä teen tuon yhden ifin tuohon noin, ja sitten täällä välissä on tätä XHTML:ää, niin tää tulostuu vaan siinä tapauksessa, että sitä lomaketta ei ole lähetettynä. Ja sitten mä voin tehdä tänne loppuun. Uudestaan tuota PHP ja else. Ja sitten tässä tehdään sitten se muu operaatio, mitä sitten tapahtuu, kun on lähetettynä. Eli mä voisin vaikka printata sen etunime. Ja nyt tuota, se p-elementti vielä voisi olla tietysti kiva tuonne, mutta mä nyt en, jos mä haluan tulostaa tuota noita täkejä täällä niin kuin HTML-koodin sisällä, niin sekin onnistuu. Eli mä teen vaan tuohon p-elementin. Ja sitten, jos mä haluan yhdistää merkkijonon toiseen merkkijonoon, niin se onnistuu tuollaisella katenointioperaattorilla, eli piste. Eli siinä nyt olisi p, sitten yksi tuommoinen merkkijono, ja sitten kautta p tuonne loppuun. Ja huomakkaa tosiaan, että vaikka tämä on täällä ihan omassa PHP-lohkossaan tämä else-osa, ja täällä alussa on vaan tämä ifi, niin tämä toimii kuitenkin ihan. Eli nämä XHTML-osaset, mitä täällä on tässä PHP-koodissa, ne voi ajatella vain yhtenä isona print-lauseena, että if isset request lähetä tai not isset request lähetä, niin silloin printtaa tämä väli, mitä tässä on tullut, ja sitten muussa tapauksessa tehdään tämä toinen operaatio täällä lopussa. Tässä on aina tietysti vaarana tämä, että kun tämä sotketaan näitä PHP-tekejä ja XHTML, niin se tulee aika helposti semmoinen sotkusen näköinen, että ei tiedetä, että missä menee mitäkin, että pitää vähän miettiä koodia kommentoimalla, että miten sitä voi selkiyttää. Mutta nyt meidän lomake pitäisi toimia. No joo, okei. Eli nyt kun mä oon postilla lähettänyt jotain tietoa, niin se yrittää tietysti kysyä uudestaan, kun mä yritän refressata, niin lähetäänkö ne tiedot uudestaan. Jos mä haluan nyt sen lomakkeen ladata ihan normaalisti vaan, niin mun pitää mennä tuonne osoiteriville ja painaa enteriä. Silloin se lataa niin kuin puhtaana sen, eikä yritä lähettää niitä äskeisiä postissa lähetettyjä tietoja uudestaan. Nyt mulla olisi tuossa tuo etunimi ja tämä nyt vaikka Jukka siihen ja lähetetään. Ja nyt se sitten tulostaa HTML-sivun, missä on toi Jukka. Sieltä ei tullut mitään niitä lomaketietoja. No se olisi siinä ensimmäinen vaihe, eli pystytään tekemään joku tämmöinen tulostus noiden lomakkeiden perusteella. Ja sitten jos me haluttaisiin tehdä jotakin operaatioita, että tämä antaa vaikka jonkun painon ja pituuden, ja sitten niistä voitaisiin laskea jotain vaikka painoindeksi, niin se onnistuu ihan helposti. Eli tehdään täällä sitten osassa vaan pientä laskutoimitusta, eli laitetaan se paino esteeksi tuohon käsittelyyn. Jos se on sinne jotain lähettänyt tietoja, niin me saadaan se tuolta request-muuttujasta. Paino. Ja laitetaan tuohon väliaikaiseen muuttujaan, vai mitä tuolla on, niin. Pituus ja sitten lasketaan se indeksi. Mitenkäs se nyt menee paino jaettuna? Täällä taas pituus metreinä, niin se olisi vaikka request pituus jaettuna 100. Jos se on annettu tuolla senttimetreinä. Se näin päin. Tuolta puuttuu puolipiste. Sitten voidaan tulostaa se painoindeksi. Näin. Ja laitaisi tonne nyt vaikka, ei kun 75 kiloa ja 90 senttiä. Sieltä tulee joku painoindeksi, mikä nyt sitten on liukuluku. Jos halutaan sitten muotoilla tätä tulostusta, niin tähän on sitten olemassa sopivia funktioita, esimerkiksi printf. Tämmöinen, missä on muotoiltu tulostus. Tälle pitää antaa kaksi parametria, eli se tulostettava teksti. Ja sitten tänne väliin voidaan laittaa tämmöisiä muotoilumerkkejä. Ja tuossa on tuommoinen prosentti, .2f, niin tuohon kohtaan tulostetaan 2 desimaalin tarkkuudella liukuluku. Ja sitten tälle pitää antaa toisena parametrina sitten vielä se muuttuja, mikä tuohon tulostetaan. Ja nyt jos mä tarkastelen sitä uudestaan, niin nyt sieltä tulee vaan 2 desimaalin tarkkuudella toi teksti tuohon. No sitten täällä oli niitä ruokavaihtoehtoja, mitä mä voin valita. Ja mitenkäs mä nyt voisin tulostaa kaikki vaihtoehdot, mitä mä oon nyt valinnut tähän. Niin täällähän se lomake on tämän näköinen, että täällä on noita valintavaihtoehtoja ja sitten täällä on kaikissa toi neimo yhtä kuin ruoka. Ja tässä nyt oli justiin se ongelma, että täältä tulisi vaan se viimeinen vaihtoehto, sen arvo näkyviin. Eli jos mä tutkin, että mitä siellä requestissa tulee, niin tehdäänpä tänne semmoinen pikadebukkitesti. Tulostaanpa tommonen tonne väliin ja sitten kun mä ruksittelen täältä jotain tietoja, niin nyt nähdään, että ruoka on saanut arvon kasvistortillat, vaikka mä ruksittelin sieltä vaikka kuinka paljon vaihtoehtoja. Se johtuu siitä vaan, että se ottaa suoraan siihen taulukkoon tuon ruokamuuttujan ja sitten törkkää sinne sen viimeisen vaihtoehdon siihen taulukon päälle, mikä sieltä lomakkeelta on tullut. Ja nyt jos me haluttaisiin ne kaikki vaihtoehdot tuonne näkyviin, niin tänne pitäisi sitten noihin name-muuttujiin laittaa noin hakaslukeet.
Ja miksi hakasulkeet, niin se johtuu siitä, että kun me tehdään taulukkoa, niin me voidaan lisätä taulukkoon tavaraa ihan sillä perusteella vaan, että mä laitan tähän, että taulukko, hakasulkeet on yhtä kuin ja sitten joku vaikka arvo. Ja sitten kun mä haluan uuden jutun lisätä sinne taulukkoon, niin noilla hakasulkeilla vaan uudestaan. Ja nyt tää kehittelee sitten automaattisesti sinne semmoisen indeksin, että tää tarkoittaa nyt, että tänne tuli sieltä taulukko 0, taulukko 1 ja sitten taulukko niin ja niin poispäin. Elikkä se numeroi sitten automaattisesti noin. Samoin me voitaisiin tehdä tuonne lomakkeellekin, että me voitaisiin itse tänne vaikka numeroida, että 0, 1 ja näin poispäin. Mutta se ei nyt ole tarpeen, kun meitä ei kiinnosta ne avaimet siellä ollenkaan. Ja tämä on huomattavaa, että tätä ei ole välttämättä edes alustettava mitenkään taulukoksi, että laitetaan, että taulukko, se on tietysti ihan mahdollista, jos haluaa selkeyden vuoksi, että taulukko on yhtä kuin array. Tämä tekee tyhjän taulukon. Ja sitten sinne voidaan lisätä tavaraa, mutta tämäkään ei ole välttämätöntä. Se muuttuja, array-tyyppinen muuttuja luodaan tuossa suoraan. Kokeillaan sitten testata vielä. Täällä on se taulukko, eli se numero 0 ja 1 tuonne, noita taulukopalkia. No nyt katsotaanpa se ruokajuttu vielä. Tallennetaan toi ja lähetetäänpäs uudestaan tää tieto. Ja nyt me nähdään sillä lailla, että tänne request taulukon sisälle tulee uusi indeksi ruoka, joka viittaa tämmöiseen arrauhun, jossa on sitten nämä kaikki vaihtoehdot, mitä mä oon valkannut. Ja jos mä nyt haluan tulostaa noi kaikki, mitä tuolla on tuossa arraussa, niin tähän tarvitaan sitten jotain silmukkaa. Elikkä for each komennolla ja nyt mä halusin sieltä requestista sen ruokataulukon. Elikkä tää on itsesäännöstaulukko, mikä tuolta palautuu. Ja sitten laitetaan vaikka se muuttujaan laji. Elikkä jokainen vaihtoehto tulee muuttujaan tuon lajivuorotelle. Ja sitten voidaan tulostaa vaikka, että li laji, tai no oikeastaan vaikka suoraan näinkin. Sitten tietysti tuonne voisi tulostaa vielä vähän niitä, teen vaikka lista tästä näin. Nyt saadaan lista niistä valinnoista, että mitä se käyttäjä on tehnyt. Toi for each-rakenne on kaikkein käteviä kaikkien taulukoiden läpikäymiseen, jos ne halutaan kaikki tulostaa tai tehdä niille joku operaatio. No, sitten niin kuin me tässä huomattiin, niin nyt tuli painoindeksiksi 0, kun mä en kirjoittanut sinne tietoihin mitään. Tämähän on tämmöinen tyypillinen ongelma, että jos me halutaan lomakkeelle joku tiedot, niin mitenkä me tehdään semmoiset virheen tarkistukset siihen lomakkeelle. Että jos se ei olekaan antanut vaikka etunimeä ja sukunimeä, niin herjataan sille ja laitetaan takaisin lomakkeelle täyttämään ne tiedot. No, tämä lähtee nyt sillä lailla, että tutkitaan niitä tietoja, mitä siellä on, niin tässä ennemmin kuin tulostellaan mitään erikoisempia. Elikkä
laitaanpa tähän väliin vaikka selvitys, että if, ja sitten tutkitaan vaikka sitä etunimeä, että onko se lähettänyt nyt sen etunimen, vaikka että se on kirjoittanut sinne oikeasti jotakin järkevää. Nyt tuolta request etunimestä, sieltähän tulee se etunimitieto. Ja nyt on huomattava se, että esimerkiksi nyt, vaikka mä en tässä täyttänytkään mitään etunimeä, niin täällähän tuli joka tapauksessa, että etunimi viittaa johonkin arvoon. Tässä nyt on tyhjä, että se ei viittaa mihinkään. Sen takia, että kaikki tuommoiset tekstikentät, niin selain lähettää aina sen tiedon, että no, jos en mä ole kirjoittanutkaan siihen mitään, niin se lähettää tyhjän merkkijonon. Mut sitten esimerkiksi just tämmönen, niin kuin, että jos mä en rupsaa yhtään vaikka ruokamuuttujaa täältä. Jaa, no nyt mä tietysti poistin ne. Niin, tässä request-taulukossahan ei näy missä kohtaa nyt sitä ruokaa ollenkaan. Me ei saada tietoa siitä, että onko joku ruksi valitsemattomana. Sitä ei tule tuolta lomakkeelta, vaan meidän pitää sitten tietää, että okei, no meidän lomakkeella on tämä ja tämän tyyppisiä rukseja, ja sieltä pitäisi sitten saada tietty tieto vaikka, että $-request ruoka, että onko sinne laitettu jotakin. Mutta täältähän tulee tämä etunimi. Ja nyt me ei voida sitten tällä isset-funktiolla tarkistaa sitä, että onko sitä tietoa lähetetty. Esimerkiksi sen jonkun ruoan tapauksessa me voitaisiin tutkia, että isset, $-ruoka, voitaisiin tutkia, että onko ylipäätään joku ruoka ruksitettuna. Mutta sitten tämmöisessä tapauksessa, että on tekstikenttä, niin pitää tutkia, että empty. Ja tämä empty-funktio tarkistaa sitten semmoiset tapaukset, että jos siellä on 0 arvona tai tyhjä merkkijono, tai sitten sitä tietoa ei ole tullut ollenkaan, niin silloin toi on tosi. No, jos sitä etunimeä ei ole tuonne tullut, niin tehdäänpä sillä lailla, että tehdään tämmöinen uusi taulukko, mihin kerätään nämä virheet, $-r. Ja laitetaan vaikka sinne tämmöinen indeksi etunimi ja sitten se virheilmoitus, että se pitää verrata emptyllä. Sähän voit tehdä tietysti vaikka näinkin, että jos on tyhjää merkkijonoa verrattuna verrataan, niin mikä se eri suuri on? Oliko se tämä? Et tällä tapaa se varmaan onnistuu kanssa. Mutta periaatteessahan, no ei, toi empty on tuommoinen helppo vaihtoehto tuo.
Se on vaan niin eri tapaista koirasta missään muussa kielessä.
Joo. Tämä on yksi vaihtoehto, että vertailee vaan merkkijonoja keskenään, että saat sieltä jonkun tiedon ja tutkit tuolla tavalla. Siinähän tietysti on justiin vaarana tuossa emptyssä, että jos mä laitan etunimeksi niin 0, niin sittenhän se tuolla emptyllä tutkii sen, että se ei olisi niin kuin sallittu vaihtoehto. Tämäkin vaihtoehto käy. Mutta sittenhän tässä pitäisi tutkia tuota vielä varmaan, että jos me laitetaan jotain välilyöntejä ja tämmöisiä ja näin poispäin, se voisi oikein tarkasti selvitä. No, ei annettu nimeä. No, sitten jos meillä nyt on tullut joku virhe, niin siinä tapauksessa meidän ei pitäisi päästää sinne tulososioon ollenkaan. Jotenka mun pitää muokata tätä ehtoa vielä sillä lailla, että jos on lähetetty tai on jotain virheitä.
Ja tuolla isset-funktiolla voin tutkia, että onko muuttuja ylipäätään alustettu jollain tavalla. Että jos ei nyt ole tullut virheitä täällä näin, niin tuota $R-taulukkoa ei ole olemassakaan. Tuolla issetillä mä voin tarkistaa sitten sen. Ja kokeillaanpas, mitä se sanoo nyt. Jos mä nyt en tuohon etunimeen kirjoita mitään ja lähetän tämän näin, niin päästi sen nyt näin läpi siitä. Aha, okei, okay, joo. Ja nyt tuli looginen virhe. Jos ei ole lähetetty. Ja, joo. Ja. Sitten pitäisi olla tai. Jos ei olla lähetetty, tai on tullut virhe. Johtuskaan se tästä. Vai onko mun logiikassa nyt? Ei ole lähetetty, tai on tullut joku virhe. Näin sen pitäisi periaatteessa mun mielestä toimia. No, olisiko sitten, että toi testataanpa sitä emptyä. Joo, nyt se toimii. Eli tuossa merkki on vertailussa, oli joku joku virhe sitten. Taas PHP. String CMP-funktiolla voitaisiin vertailla ainakin merkkiä, mutta periaatteessa ihan totta, mun mielestä pitäisi onnistua suoraakin. Meillä luento kolmosessa oli. Eri suuri. Pitäisiköhän siellä olla vielä tuo saman tietotyypin vertailu, että niin, no, tämähän nyt onnistuu helposti tuota, kun tulostetaan. Edes toi vertailu tuossa. Aha, aivan, okei, okay, joo. Eli näin se kuuluu, että jos siellä etunimessä on tyhjä, niin silloin tulee virhe. No niin, tämä onkin haasteellista. No nythän se pitäisi periaatteessa toimia järkevästi. Eli nyt meillä on tyhjä tuolla, ja kun oli tyhjä, niin se palauttaa takaisin tälle lomakkeelle. Ja sitten tosiaan tämä lomake näytetään vaan siinä tapauksessa, että tota, lähetänappia ei olla painettu tai on tullut jotain virheitä. Ja nyt jos on tullut joku virhe, niin olisi kiva tietää, että missä se virhe on tullut. Ja tehdään tällä lailla, että tänne lomakkeelle, tuohon kohtaan, missä on tuo etunimi, niin sen perään tulostetaan teksti, että mikä tuo meidän virheilmoitus on. Ja tutkitaan, että onko tämä asetettuna tämä
virheilmoitus, joka liittyy tuohon etunimeen. Eli tämähän on sieltä taulukosta saatu se stringi, mikä olisi tuossa asetettuna, jos siihen semmoinen on tullut. Sitten vaan tulostetaan se virheilmoitus, mikä tuohon on tullut. Ja nyt sinne pitäisi tulla sitten tuohon kohtaan tuommoinen virheilmoitus. Ja vastaavasti sitten voitaisiin tehdä joku toinen virheilmoitus samalla periaatteella, että tutkitaan nyt vaikka sitten sukunimeä. Ja nyt sitten se tuvastus laitetaan sitten sinne sukunimeen kohdalle. Ja nyt jos mä täytän sitten jonkun täältä ja lähetän, niin se herjaa vaan sitä toisesta, mutta ei toisesta. Mut sitten nyt, minkä huomaatte tässä näin, niin on tämmönen probleema, että kun tuli virhe, niin se kadotti täältä sen tiedon, että minkä mä oon syöttänyt tohon noin. Ja nyt olisi kiva, että sinne tulisi se sukunimi näkyville vielä, mikä on tullut, ja sitten mun pitäisi täyttää vain enää se etunimi. Ja mitenkä se onnistuu, niin näin lyhykäisyydessään vielä tähän luennon loppuun, niin täällähän on tämä value-ominaisuus, millä saadaan tuo oletusarvo laitettua, niin otetaan sieltä request-muuttujasta ja törketään tuohon kohtaan se value. Ja sama tonne. Ja nyt kun mä kokeilen tuota lomaketta, niin nyt sinne tulee se tieto, mikä on tuonne tullut. Poistan tuon ja kirjoitan tuonne ton ja lähetään, niin sitten se antaa vaan, että et on tämän sukunimeä, mutta se etunimi pysyy tossa. Sitten kun kaikki ehdot on täytettynä, niin sitten se menee tänne meidän tulossivulle. Ja jatketaan tästä tuota ensi keskiviikkona.